Бишкектен сүйлөйбүз ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 12 август аптанын 6 күнү таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Финанс министрлиги Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин президенти Теңиз Бөлтүрктүн баянасына түшүндүрмө берип, ага бул ишканадан эмгек акы төлөнбөгөнүн билдирди.
2021 жылдын 21 декабрында Бөлтүрк өзүнө 55 миң доллар өлчөмүндө сыйакы бөлүштүргөн.
Бишкек шаарындагы троллейбустардын айдоочулары маянаны көтөрүү талабы менен иш таштады.
Лично өзүн айтсам мен 90 миңге түштүм. Lexus менен кагышып. Ошону жалгыз төлөдүм чындап айтканда. Чындап айтканда жалгыз төлөдүм. Бирөөнөн дагы бир сом чогулткан жок мына балдар билет.
Орус армиясы Украинанын баш калаасы Киевди кайрадан бутага алып, ракетадан дагы соккурду.
Мы сидели тут как раз.
Бул тарапта отурдук эле, ышкырыктын үнү болду. Анан эле терезе көөлүп түштү. Кайра бөлмөгө кирсек дагы бир сокку болду.
Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темалардын тегерегинде баяндарды сунуш кылабыз. Кийинки жарым саатта болсо Оштогу жол кайгыл кызматынын чуусунан кийин анын жетекчисинин иштен кеткенин, Кыргызстанда насыя алган калктын саны арбыганын жана башка темаларды баяндайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Элиза Кененбаева дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Гавайинин Мауи аралындагы өрттө каза болгондордун саны 55 жетти. Бийлик өрт башталганда коркунуч тууралуу эскертүү берилбегенин мойнуна алды деп Associated Press агенттиги жазды. Агенттиктин бир катар маектештери өрт чыкканын жалынды жана жарылуунун добушун уккандан кийин гана билишкенин айтышкан. Алгач бадалдарга жабышып бороон чапкындан улам тездик менен күчөгөн өрт жыл сайын 2 миллионго жакын турист эс алган белгилүү курорт Лахайна шаарын толугу менен жок кылды. Гавайинин губернатору Джош Гриндин айтымында өрт дээрлик 1700 имаратты жок кылды. Миңдеген тургундар үй жайсыз калды. Экологтор өрттүн айынан жер кыртышы бузулуп, суу булганып, аралдар, деңиз флора жана фаунасы үчүн маанилүү болгон маржандар кырылат деп кооптонуп жатышат. 2023 жылы аба ырайынын кескин ысышынан улам Грекияда, Испанияда жана Европанын башка өлкөлөрүндө ири токойлор өрттөндү. Эл аралык Amnesty International уюму Кемпироват иши боюнча айыпталып жаткан укук коргоочу Рита Карасартовага коюлган айыптарды алып салуу боюнча петиция даярдады. Мындай билдирүү уюмдун Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча өкүлчүлүгүнүн Facebook-тагы баракчасына 10 августта жарыяланды. Анда Карасартова учурда бийликтин саясатына тынчтык жолу менен каршылык көрсөткөнү үчүн үй камагында экени жазылган. Ритага өз ишин эркин жана тоскоолдуксуз жасоого мүмкүнчүлүк берилиши керек, ага коюлган айыптын алынышын жана үй камагынан бошотулушун талап кылыңыздар деген петициянын авторлары элге кайрылуусунда. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпироват суусактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирген 27 белгилүү саясатчы активисттер былтыр октябрда кармалып камалган, алардын 11 үй камагына чыккан, катарында Рита Карасартова дагы бар. Милицияларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башалмандык уюштурууга аракет көрүү бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелеринин негизинде козголгон. Абактагылар мунун бардыгын саясий куугунт катары баалап келет. Бишкектин 1 май райондук соту Кумтөр Gold Company ишканасынын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлдүрүктүн үй камагындагы мөөнөтүн 10 сентябрга чейин узартты. Бул тууралуу Бишкек шаардык сотунун басмасөз кызматы 11 августта Азаттыкка билдирди. Бөлтүрүк прокуратуранын өтүнүчү менен 30 апрелде үй камагына чыгарылган. Башкы көзөмөлдөөчү орган анда келтирилген зыяндын 80% жакыны, тактап айтканда 844 миллион 512 миң сому Бөлтүрк жана аны менен бирге кармалган айыпкерлерден өндүрүлүп, мамлекеттин казнасына кайтарылганын билдирген. Бөлтүрк жана аны менен чогуу иштеген бир нече адам Кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу былтыр сентябрда кармалган. Канадалык инвестор Центра менен чогуу иштетип келген Кумтөр Алтынкенин Кыргызстан өз карамагына 2021 жылы алып, аны жетектөө укугу ага чейин Канадалык компаниянын директорлор кеңешинин мүчөсү болуп иштеп келген Теңиз Бөлтүрккө берилген. Кийин ага Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингин башкаруу укугу ыйгарылган. Орус армиясы жума күнү эртең менен Украинага ракеталык соккуларды урду. Украин күчтөрүнүн маалыматына караганда Киевке кинжал ракетасы менен чабуул коюлган. Кала мэри Виталий Кличко шаарда эки жардыруу болгонун билдирди. Ракетанын сыныктары балдар ооруканаларынын бирине тийген. Жабыркагандар жана кыйроолор жок. Украинанын Житомир, Хмельницкий, Черновцы, Ивано-Франковск областарында абадан айгай салынды. Харьков областынын башчысы Алексей Негубов өткөн суткада Купянск районуна соккурулуп бир тургун набыт болгонун, бир канча киши жараат алганын билдирди. Соккурулган райондордо көп кабаттуу жана жер үйлөр зыян тарткан. Эртең менен саат 8:00 орус күчтөрү Берислав шаарында гуманитардык жардам таратылчу борборго учкучсуз аппараттан жардыргыч зат таштаган. Мындан эч ким жабыркаган эмес. 11 августта Ысык Көл облусунун Жетегус районунда улуу үркүн окуясын эскерген кезектеги жөө жүрүш башталды. Аны Тосор коому эсимде изилдүү аянчасы менен биргеликте уюштурган. Саамалыкка активисттер жана Жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев катышууда. Эскерүү иш-чаралары 13 августка чейин уланат. Жүрүштүн негизги максаттары колониализмдин курмандыктарын эскерүү, 1916 жылдагы окуяларга байланышкан эс тутум жайларын коомдук эс тутумда жаңыртуу. Уюштуруучулар 1916 жылкы эгемендик үчүн болгон улуу көтөрүлүштү эскерүү, толук эгемен келечек үчүн, аталарыбыздын эгемендик күрөшүнө таазим кылуу үчүн, көмүскө калган тарых барактарын урпактардын эс тутумунда бекитиши үчүн, маңкурттуктан кутулуу үчүн өткөрүлүп жатканын белгилешет. Кыргызстанда август айынын 1-чи жума күнү үркүндүн курмандыктарын эскерүү датасы катары аныкталган.
Рахмат, Элиза Кененбаева. Кеп кылган бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында да бар. Ал жактан кененирээк окуп, өз пикириңиз менен да бөлүшсөңүз болот. Азыр бүгүнкү кабар ай тууралуу учкай билдирүү. 11 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй облусунун айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолу райондорунда, Талас, Баткен облустарынын тоолу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы чөйрөндө 29-34, Талас өрөнүндө 26-31, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 31-36, Ысык Көл аймагында 24-29, Нарын жергесинде 22-27 градус жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 31-33 градус ысык болот. Чолпон ата шаарында күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы 25-27 градус жылуу болот. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Финанс министрлиги Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин президенти Теңиз Бөлтүрктүн маянасына түшүндүрмө берип, ага бул ишканадан эмгек акы төлөнбөгөнүн билдирди. Мунун алдында Кактус Медиа Бөлтүрк айына холдингтен 45 миң доллар, Кумтурдон 55 миң доллар алып турганын жазган. Бул арада сот Теңиз Бөлтүрктүн үй камагындагы мөөнөтүн дагы узартты. Бул тууралуу кененирээк алдыда менин баянымдан угаласыз. Кактус Медиа 9 августта жазгандай, Теңиз Бөлтүрк менен Каржы Министрлиги 2021 жылдын 21 декабрынан тартып, 5 жылдык мөөнөткө айына 45 000 доллар айлык менен эмгек келишимин түзгөн. Анда Кумтөр Голд Компания жабык акционердик коомунун убактылуу тышкы башкаруучусу катары Теңиз Бөлтүрк Улуу көчмөндөрдүн мурасы холдингинен айына 45 000 доллар, Кумтөр ишканасынан 55 000 доллар айлык алган. Маалыматка караганда, эсеп палатасы текшерүү жүргүзүп, 2021 жылдын август айында Теңиз Бөлтүркө Кумтөр Голд Компаниден айлык акысынын өлчөмүн 40 000 долларга чейин өзгөрткөнү, ошол эле учурда анын эмгек акысын жогорулатуу чечимине эч кандай далилдүү документтери жок экенин аныктаган. Кактус Медиа бул маалыматтарды өзүнүн булактарына таянуу менен билдирген.
Теңиз Бөлтүрктүн жалпы сыякысы 2021 жылдын май айынан 2022 жылдын февраль айына чейин жалпы суммасы 473 200 долларды түзгөн. 2021 жылдын 21 декабрында Бөлтүрк өзүнө 55 000 доллар өлчөмүндө сыякы бөлүштүргөн.
Эсеп палатасынын санагы боюнча Теңиз Бөлтүрк 2021 жылдын декабрынан 2022 жылдын сентябрына чейин 600 000 доллар тапкан. Финанс министрлиги Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин президенти Теңиз Бөлтүрктүн айлык акысына байланыштуу маалыматка түшүндүрмө берди. Анда президент Садыр Жапаровдун 2021 жылдын 29 январдагы Тоокен казыбалуу тармагын реформалоо маселелери жөнүндө жарлыгы жана министрлер кабинетинин бул реформаларды ишке ашыруу максатында ушул эле жылдын 10-декабрындагы токтому менен улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдинги түзүлүп, Теңиз Бөлтүрүк анын президенти болуп дайындалганын, холдингдин уставтык капиталын түзүү үчүн республикалык бюджеттен 3,4 миллиард сом бөлүнгөнү жазылат.
Ушул күнгө чейин Теңиз Бөлтүрүккө республикалык бюджеттен жана улуу көчмөндөр мурасынын бюджетинен айлык акы берилген жок. Ар бир чыгашлар бухгалтердик отчеттор менен тастыкталган. Учурда министрлер кабинетинин токтомуна ылайык улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинг компаниясынын жоюу иштери жүрүп жатат. Финанс министрлиги каржы маселелеринде ачык айкындуулук жана жоопкерчилик принциптерин карманып келет,
деп жазылган министрлик тараткан маалыматта. Мындай жол менен Финанс министрлиги маалымат каражаттары жазып чыккан айлык Бөлтүрүккө төлөнбөгөнүн билдиргени менен көп суммадагы айлык чектелгенин төгүндөгөн жок. Кыргызстандын экономикалык шартында Бөлтүрүккө чектелген айлыктын суммасы абдан эле чоң. Ушундан улам Кактус медиа жазган маалымат социалдык тармактарда талкууга жем таштады. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев ушунча каражат сарпталып түзүлгөн улуу көчмөндөр мурасы холдингиндеги иш боюнча маселени кароо керек деген пикирде.
Булардын ою мындай болгонда, улуу көчмөндөр деген жана холдинг ачып анын ичине Кумтөр, Жетимком, башка чоң Мегаком окшогон кыргыздын көзгө басар чоң прибыль алып келген баарын ошонун ичине киргизип туруп, анан ошону менен IPOго чыктылар келишкен да. IPOго чыгып, мына кыргыз баягы Самрук казына сыяктуу башкача сыяктуу кылыпчы. Онун мун тилегин баары ташкап калды өкмөттүн. Себеби муну Бөлтүрүк Омин Аллах Акбар кылды. Бөлтүрүк муну жакшы ал таразай койду, жакшы иштелбей койду Бөлтүрүк. Ошон үчүн бул иш болбой калды да.
Элеме Кумтөр маселесин көтөрүп жүргөн жарандык активист Наристек Калчаев Теңиз Бөлтүрүктүн айланасындагы маалыматтарды тыкыр анализдөө зарыл экенин белгилейт.
Бир ишти бизге деген мындай баштаганда аягына результатын көрүш керек да. Бир жылдык иштерди мындай ишке ашпай калды токтотуп коюш туура эмес да. Чоң иш, тем более бул производство жана мындай кимбайлыктарга өтө чоң убакыт, өтө чоң акчаны талап кылат, анан өтө чоң убакытты талап кылат да, көбүрөөк убакытты. Анан менимче бул убакыты жетишпей калды окшойт, ошо өзү жетишпей калды. Экинчиси мен Бөлтүрүк мырзанын өзүнө да айткам, бияк Кыргызстан бул Европа эмес, Канада эмес.
Синтара Gold компаниясы буга чейин тараткан маалыматта Теңиз Бөлтүрүктүн машине куруу жана тоокен тармагында 30 жылдык тажрыйбасы бар экени айтылган. Ал буга чейин Канада, АКШ, Казакстан, Австралия, Түркия, Монголия, Африка, Түштүк Америкада жана башка мамлекеттерде иштеген. Теңиз Бөлтүрүк 2020 жылы октябрь айында бийлик алмашкандан кийин Синтара Gold компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү болгон. 2021 жылы май айында Кумтөр Gold компания ишканасына убактылуу сырттан башкаруучу болуп дайындалган. 2022 жылы февралда ишкананын убактылуу тышкы башкаруу укугу жаңы түзүлгөн улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингине берилген. Ошол эле кезде Бөлтүрүк бул холдингдин жетекчиси бойдон калган. Дал ушул кызматта иштеп жатканда башкы прокуратура 2022 жылдын 13 сентябрында Кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу Теңиз Бөлтүрүктү кармаган. Ага кошо Кумтөрдүн ошол кездеги жабдуу боюнча адиси Айшагүл Фронтбек кызы Жаналиева, каржы башкармалыгынын директору Рысбек Токтогулов кармалган. 15 сентябрда Бишкектин Октябрь райондук соту Бөлтүрүктүн баш коргоо чарасын карап 10 ноябрга чейин камак алган. Прокуратура алдын ала эсептөөлөр боюнча мамлекетке 1 миллиард сом зыян келтирилгенин айткан. Баш аягы 3 кылмыш иши козголгон. Эсептөө палатасы ушул жылдын 3 февралында Кумтөр компаниясынын 2021 жылдын май айынан 2022 жылдын июнь айына чейин Бөлтүрүк жетектеп турган учурда короогон каражат чыгымы тууралуу отчет жарыялаган. Анда Кумтөр бул убакыт аралыгында улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингин каржылоого 1,9 миллион доллар короткону аныкталган. Акчанын көбү 1,148,000 доллар чет элдик адистердин айлыгына кеткен. Жаңы кеңсенин жарасына 100,000 доллар короткон. Жергиликтүү адистердин маянасына 407,000 доллар, келишимдик негизде иштегендерге 175,000 доллар төлөнгөн. Кеңсе эмеректерин алууга, дизайнын иштеп чыгууга 2,3 миллион доллар короткону белгилүү болгон. Ушул жылдын апрель айында келтирилген зыяндын 80% жакыны, тактап айтканда 844 512 000 сому бөлтүрүк жана аны менен бирге кармалган айыпкерлерден өндүрүлүп, мамлекеттин казынасына кайтарылганын башкы көзөмөлдөөчү орган билдирген. Бирок айрым маалымат каражаттары мунун ичинен 10 000 000 сом гана бөлтүрүктүн эсебинен өндүрүлгөнүн жазып чыгышты. Буга расмий органдар жана теңиз бөлтүрүк жооп бере элек. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Бишкек шаарындагы троллейбустардын айдоочулары маянаны көтөрүү талабы менен иш таштады. Алар иш учурундагы келтирилген зыянга кошумча акча берүүнү жана троллейбус башкармалыгынын директору Талантбек Капаровду жумуштан алууну суранууда. Айдоочулардын талабын кабарчыбыз Максат Кутманбеков угуп келди.
Иш таштоого чыккан 200 жакын айдоочу түшкө маал Бишкектин Москва көчөсүндөгү автопаркка троллейбустарды айдап келе баштады. Мындан сырткары социалдык тармактарда тараган видеодо троллейбус айдоочулары аялдамада турган кишилерди салбай кеткени талкууга алынды. Иш таштоону чечкен айдоочулар маянанын аздыгына жана жол киренин нактала эмес электрондук негизде кабыл ала баштаганына нааразы болууда. Алардын бири Тургунай Жапарова буларга токтолду.
Айдап баратсаң шаардын сыртынан келген жарандар мисалы үчүн бизден бир тулпар картаны сатып алыш керек. Аны үчүн ал жаран мага деген 1000 сом берсе, накталай болбогондо мен ага каякта кыздашты бермекмин деген. 50 000 сомго көтөргөндө деген 50 000 сомдун деген соцфонд, налог, доход деп кармалып отурганда 40 000 колуңарга тийип атат. Ошол өкмөттүн берген балансын аткарып берсең 40 000 аласың деп атат. Мисалы мен өкмөттүн берген балансын аткара албайм. Тыгын менен светин көчөт ал көздө. Троллейбус деген автобус эмес, бияктан бул капталдан чыгып кеткенде ошол линиянын астында турасың байланган бойдон.
Айдоочу Тургунай Жапарова өкмөттүн балансы деп айтып жаткан сөз бул ар бир троллейбустун ичинде эсептегич аппараты бар. Ал эсептегич троллейбус ордунан жылганда гана эсептелип турат. Ал эми тыгын учурунда же бузулган учурда эсептелбей калып бир күндөгү айдоочунун күнүмдүк сааты толбой калат. Мындан улам айдоочунун айлыгы да кыскарат. Нааразы болгондор менен алгач троллейбус башкармалыгынын директору Талантбек Капаров мекеменин жыйындар залында жолугуп, мындан ары тулпар картасын сатууга айдоочулар кийлигишпей турганын билдирди. Ал эми айлыкты мындан да жогору көтөргө мекеменин мүмкүнчүлүгү чектелүү экенин кошумчалады. Бирок анын жообуна нанбаган айдоочулар сыртка чыгып кетти. Айдоочулардын айтымында жол кырсыгына кабылган учурда бардык чыгымды айдоочу тартып жатат.
Лично өзүм айтсам мен 90 000 түштүм. Lexus менен кагышып. Ошону жалгыз төлөдүм чынын айтканда. Бирөөнүн дагы 1 сом чогулткан жок мына балдар билет.
Иш таштаган айдоочулар менен Бишкектин вице-мери Максат Сазыкулов да жолугуп, 2 айдан кийин айлык маселесин кайрадан караштырарын билдирди.
Азыр менин башым кесип алсаңар да айлыгыңарды көтөрө албайм мен. Ачык эле айтып коеюн. Азыр 20 августтан 1 сентябрдан баштап айлыгыңарды 50 000 чейин көтөрөбүз. 50 000 чейин. Колуңуздарга 40 000 тегерегинде да. 2 айдан кийин пересмотр кылабыз кайра. Мен өзүмдүн квартальный эмелери бар да, доход бюджета деген бар. Мынакей 9 айдан кийин я могу снова пересматривать. Ал да 1-2 ай убакыт талап кылат. Мен ниет кылып атам, кудай буюрса ушу декабрь, январга барып айлыгыңарды кайра пересмотр кылып ошого кайра биз карап чыгабыз жана силердин эмеңердичи. 2 ай, 3 ай чыдап койсоңуздар. Да, форс-мажор болсо аны карайлык. Потому что форс-мажор пробкага, линия үзүлгөнгө же да бирдекеге силер жооп бербешиңер керек. Это моя головная боль. Чындап келгендечи, биз должны вам обеспечить, да. Анан страховка машин. Ошону карайлычы. Чындап келгенде көп жерден машиналар остановкага туруп алат. Ошол жерден кире албай аласыздар. Пассажирлерди эме кылганда анан жана ДТП-лар болуп атат. Во всем цивилизованном мире страховка болот. Обязательно. Биз аны карайлык. Бюджетке анда быйылга карайлык.
Айдоочулар вице-мердин сөзүнө ынангандай болгону менен азыркы жетекчини жумуштан алууну да талап кылышты. Анткени айлык маселеси көтөрүлө баштагандан бери айрым айдоочулар кысым болуп жатканын, кээ бирлери атайын кызматка чейин чакырылып жатканын айтышууда. Мындан улам айрымдары мекеменин мурунку жетекчисин кайра кызматка алып келүүнү да талап кылышты.
Азыр деген бизде арыз жазып кеттик да жумуштанчы. Анан бияктан коркутуп үркүтүүлөр болуп атат да, өйдө тараптанчы ККМга чакырып атат, чалып атат ар бирөөбүздү. Биякта короче мындай айтканда кыйноо болуп атат да жумушка чык депчи. Кысым болуп атат. А биз арыз жазып койгонбуз уже.
Деди айдоочулардын бири Марат Дүйшекеев. Деген менен вице-мер Максат Сазыкулов жетекчини иштен ала албасын айтып, жумуштан кетүүнү каалагандар болсо кете берсин деп жыйынтыктады.
Жумушту таштайын дегендер, мен колуңарды кармай албайм. Чын. 50 миңге разы болгондор, анда Кудайым сизге өзү баа берсин. 50 миң сом Кудайга шүгүр зарплата. Ушу 50 миңге иштебейм деген жаран, анда мындан чоңураак зарплата алып иштешсин. Болду. Анан жөн эле мамлекетти бурчка такап, мындай иш кылыш керек, тигиндей кылыш керек деген болбойт да. Бул жерде явно видно открытый саботаж отдельной группы лиц.
Вице-мердин бул сөзүнөн кийин айдоочулар баары иш таштай турганын айтып, мекеменин жетекчиси менен башкы эсепчисин иштен алууну суранышып, президентке кайрылуу жолдошту. Коомдук транспорттун айдоочуларынын мындай нааразылыгы Бишкек мэриясы жол кирени электрондук негизде кабыл ала баштарын жарыялагандан кийин пайда болду. Буга чейин шаар башкармалыгы 20 августтан тарта коомдук муниципалдык транспортто нактала акча кабыл алынбай турганын билдирген.
Эми Украинадагы соңку окуяларга кайрылсак, орус армиясы 11 августта башкала Киевти кайрадан бута калды. Шаар бийлиги кала тургундарын жер төлөлөрдөн чыкпай турууну суранды. Бир күн мурда орус күчтөрү Запорожьедеги отелге сокку курган. Ал жакта балдар лагери жайгашкан эле. Ошондой эле анда эл аралык уюмдардын кызматкерлери да токточу. Ал тапта Москва бийлиги калага багытталган дрондор 3-чү күн катары менен атып түшүрүлгөнүн билдирди. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Киевтин мэри Виталий Кличконун айтымында 11 августта калаадагы балдар ооруканасынын аймагына асмандан жок кылынган ракетанын сыныктары түштү. Жабыркагандар тууралуу азырынча маалымат жок. Буга чейин Украина аскерлери орус армиясы Киев облусуна үндүн ылдамдыгынан тез учкан ракеталар анын ичинде кинжалдар менен сокку урганын билдирген. Ал арада Украинанын түштүгүндө жайгашкан Запорожье шаары 2 күн катары менен орус армиясынын чабуулуна дуушар болууда. 10 августтун кечиндеги соккуда бир аял мерт кетти. 16 адам жаракат алды. Алардын 4-ө балдар.
Замовили тільки нам принесли, ми ще нічого не встигли з'їсти. Ми сиділи тут якраз.
Жаңы эле тамак отурганбыз, оозубузга наар алганга жетишкен жокпуз. Бул тарапта отурдук эле ышкырыктын үнү угулду. Анан эле терезе күйүлүп түштү. Стол оодарылып кетти. Чыгалык десек чыкканга жол жок. Баары айнектин сыныктарына толуп калыптыр. Кайра бөлмөгө кирсек дагы бир сокку болду. Баары кулай баштады. Мен да чалкаман жыйгылдым. Үстү башыма айнек, цемент, эшиги баары кулап жатты.
Я продаю. На спину шесть падает, двери падают, стекло, бетон. Все.
Дейт Запорожье шаарынын тургуну Наталья. Орус күчтөрү урган ракеталардын бири Рейкардс мейманканасына тийди. Ал жакта ушул тапта балдар лагери жайгашкан эле. Украин тараптын билдирүүсүнө караганда лагерь кечки 6-га чейин иштейт. Ал эми чабуул саат 7-де жасалган. Ошондой эле бул мейманканага Улуттар уюмунун өкүлдөрү келчү. Уюмдун Украинадагы гуманитардык жардам боюнча координатору Денис Браун орус армиясынын соккусу аны нес кылганын билдирип, кескин айыптады.
Согуштан запкы чеккендерге жардам көрсөтүп жүргөн Бириккен Улуттар уюмунун кызматкерлери жана башка бейөкмөт уюмдарда иштеген кесиптештерибиз такай токтогон Запорожьедеги мейманкана орус соккусунан жабыркаганын угуп, өзүмө келе албай отурам.
Деген Браун Москваны эл аралык гуманитардык укук боюнча алган милдеттенмелерин сактап, Украинага туш келди соккурууну токтотууга чакырды. Запорожье облусунун Орусия дайындаган бийлиги Рейкардс мейманканасын Украин тарапта согушуп жүргөн четелдик легиондун жоочулары колдонуп келгенин жүйө келтирди. 11 августтун таңындагы күнүмдүк брифингде Украин куралдуу күчтөрү орус армиясы Купянск менен Бахмут райондорунун аймагында жыйынтыксыз аракеттерди көрүшкөнүн маалымдады. Ошондой эле Украин күчтөрү Мелитополь менен Бердянск багытында контр чабуулун улантып жатышканын билдирди. Украин расмий адамдарынын маалыматына караганда 11 августта орус армиясы Херсон облусунун түштүгүндөгү Бирислав шаарындагы гуманитардык жардамды бөлүштүрүү борборуна дагы соккурду. Ошондой эле Харьков облусунун айылдарынын бирине жасалган аба соккудан 60 жаштагы бир аялдын өмүрү кыйылды. Бир адам жарадар болгонун аймактын губернатору Олег Синегубов билдирди. 10 августта Украин бийлиги Харьков облусуна караштуу Купянск районунда орус армиясынын аткылоосу күч алгандыктан 37 калктуу конуштун тургундарын милдеттүү түрдө коопсуз жактарга чыгарып кетүүнү буйруган. Синегубов жалпысынан 11 миң адам эвакуацияланганын билдирди. Купянск шаары жана анын жака белиндеги аймактар былтыр февралдан баштап 2022 жылдын сентябрь айына чейин Орусиянын карамагында болушкан. Күзүндө Украин күчтөрү өтө тездик менен өткөргөн контр чабуулдун жыйынтыгында орус күчтөрү дээрлик Харьков облусунан толук сүрүп чыгарылган. Украинанын улуттук гвардиясынын расмий өкүлү Руслан Музычук телеканалдардын бирине курган маегинде Орусия Купянск районунун аймагында өз армиясын авиация артиллерия менен күчтөгөнүн билдирди. Ал арада Москванын мэри Сергей Собянин Орус баш калаасына багытталган дрон атып түшүрүлгөнүн 11 августта дагы кабарлады. Ушуну менен 3-чү күн катары менен Орус бийлиги Москвага багытталган учкучсуз аппараттар жок кылынганы тууралуу кабар таратып жатышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ошто жол кайгол кызматынын чуусунан кийин жетекчиси иштен кетип 92 кызматкерге ар кандай тартиптик чара колдонулду. Эки кызматкер ички иштер кызматынан таптакыр четтетилди. Бул убакка чейинки комиссиянын корутундусуна нааразы болгон кызматкерлер да бар. Оштогу массалык нааразылык милициянын тарыхында калчу окуялардын бири болуп калды. Бул тууралуу Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
Оштогу милициянын жол кайгыл кызматкерлеринин нааразылыгын ички иштер министрлигинен түзүлгөн комиссия дээрлик 10 күнгө чукул убакытта териштирди. Териштирүүнүн жыйынтыгы менен 10 августта кайгыл кызматына 2 ай мурда дайындалган жетекчи Айбек Жумагуловду кызматынан алып, жалпы 92 кызматкерге тартиптик чара көрүлгөн. Милициянын Оштогу кайгыл кызматын жетектеп турган Жумагулов кызматтык төмөндөтүү менен башка бөлүмгө которулганын, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат катчысы Байгазы Айтекул уулу ырастады.
Жетекчи дагы ушул 11 кызматкердин ошо ЖККВнын башка бөлүмдөрүнө бөлүнгөн бөлүмдөрүнө которулган кызматкерлердин арасында бар. Мурда Ош шаардык кайгыл кызматынын бөлүмүнүн начальниги болсо, бүгүнкү күндө ошол жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын мониторинг борборунун бир бөлүмүнүн башчысы болуп башка кызматка дайындалды. Мурдагы ээлеген кызматынан бошотулуп башка кызматка дайындалды.
Ошондо бул кызматынан мурдагы кызматынан төмөндөтүү болуп эсептелинеби?
Ооба.
Деди Байгазы Айтыкул уулу. Тартиптик жазага тартылган кызматкерлердин ичинен 2 кызматкер ички иштер органдарынан биротоло бошотулган, 5 кызматкер ээлеген кызматынан төмөндөтүү менен которулган, 11 кызматкер жол кайгыл кызматынын башка бөлүмдөрүнө өткөрүлгөн. Алар кимдер экени ачыкталган жок. Милициянын ардагери Курсантбек Камчиев иштен кеткен жетекчи Жумагуловдун кызматкерлерге жасаган мамилесин тармакты алдыга жылдыруу аракети деп бааларын айтты. Камчиев кызматкерлердин нааразылыгын сындады.
Өзү негизинен эле бир сөз менен айтканда БМ кызматкерлеринин пикирге чыкканы ал туура эмес. Любой начальник биринчи ишти алдына келсин, алдына жылчын деп ойлойт да. Анан кийин анын талабы кандай талап болгон, баягы ички интригалар менен билбейм, но вот негизинен начальниктин дээчиси туура болсо керек деп ойлойм. Мен өзүмдүн жеке оюм бул. Мен ойлойм, кээде начальникке деле күнөөлөш көптөн мен алысмын. Возможно, ал киши деле бир ишти алдыга жылдырайын, мен түздөйүн деген бир ой бардыр.
28 июлдун кечинде милициянын кайгыл кызматынын Оштогу бөлүмүнүн кызматкерлери нааразычылыкка чыгып, 7 пункттан турган кат жазып, ички иштер министри Улан Ниязбековго кайрылуу жолдошкон. Анда алар өкүл уулу Жумабековду иштен алууну талап кылышкан. Бул убакка чейин милиция кызматкерлеринин массалык нааразылыгы болгон эмес. Интербилим коомдук уюмунун өкүлү Гүлгакы Мамасалиева алардын кадамын колдой турганын буга чейин билдирген.
Эми гаишниктердин митинг акцияга чыкканы боюнча мен кичине ыраазы болдум. Жок дегенде эми өз үнүн айтат экен, жана баканы деле кечке баса берсең бака дейт го акыры. Анан ошондой деңгээлге жеткизген болуш керек жетекчиликчи. Анан булар ошол өз жумуштан кетирип коет, өзү аларды жумуштан кетирип коет деп коркпостон чыгып өзүнүн позициясын айткандары бул нерсе жакшы.
Оштогу милициянын кайгыл кызматына жаңы жетекчи болуп 10 августта Нурбек Салымбаев дайындалды. Буга чейин ички иштер министрлигинен түзүлгөн комиссия ичкиликтөө ишин жүргүзгөн. Кайгыл кызматкерлеринин арасында комиссиянын ишине нааразы болгондору да бар, бирок алар маалымат берүүдөн баш тартты. Оштогу милициянын кайгыл кызматында 200 ашуун кызматкер эмгектенет. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыл Сапанов, Азаттык, Ош.
Чолпан-Ата шаарындагы алтын балалык реабилитациялык борборунда 14 жаштагы кыз сууга чөгүп кеткени, көл жээгиндеги эс алуучу жайларда коопсуздук чаралары тийиштүү деңгээлде каралбаганын дагы бир жолу көрсөттү. Буга чейин деле көл жээгинде коопсуздук чаралары жоктугунан адам өлүмү менен коштолгон окуялар көп катталган. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
5 августта Чолпан-Ата шаарындагы алтын балалык реабилитациялык борборунда 14 жаштагы Айзада Кылычбекова сууга чөгүп кеткен. Кыздын туугандары бул окуяга пансионаттын жетекчилигин жана балдарды коштоп жүргөн жооптуу адамдардын шалаакы мамилесин айыпташууда.
Кичинекей кыз ошол эчтекени көрбөй ушинтип каза болуп калды. Ошол ичим күйгөнү ошол мисалы үчүн менин деле кызым барды ошол жерде. Менин сиңдимди койдум. Ошо мендей ата энелерден 238 баланы жиберген. Ошо ата энелер ушуну тоокелге салып жана вожатыйларга ишенип балдарын.
Секиректин эжеси Жазгүл Калканбекова балдардын коопсуздугуна көңүл бурулбаган үчүн пансионат жетекчилигин жана аларды коштоп баргандарды айыптады.
Ачык эле жерден чогуп туруп анан тиги кыйкырып жардамга да кыйкырса ошол берки эч ким жок, ошо спасательдери жоктон эч ким жок, анан тиги баласын көтөргөн бир байке жардам берип анан ошол чыгарып атпайбы,
деди Жазгүл Калканбекова. Ысык Көл облустук милициясынын маалымат катчысы Салбек Усубаконов каза болгон кыздын жакындары аны соттук медициналык экспертизадан өткөрүүдөн жана арыз жазуудан баш тартканын азаттыкка билдирди.
Бардык тийиштүү экспертизалар дайындалган болчу, бирок каза болуп калган кыздын ата энеси кызын медициналык экспертизадан өткөрүүдөн баш тартышкан, ошондой эле арыз жазуудан да баш тартышкан болчу. Учурда бул окуя боюнча сотко чейинки өндүрүш иши каралып жатат. Жакынкы арада бул окуяга өзүнүн юридикалык баасы берилет.
Айзаданын эжеси Жазгүл Калканбекова кызын сөөгү бузулуп кетпесин деген ниетте ушундай кадамга барышканын айтууда.
Муздаткыч системасы иштебейт экен морто. Чачынын баары кум, мойнунда кыйшык кылып жаткырып коюшуптур да. Мойнунда кыйшык абалында чачынын баары кум, морттун ичи жыпжылуу. Биз заявление жазганыбыздан заявление жаздыңар, биз союз азыр бербейбиз деп ушинтип турушту. Анан эми жыттанып кетпесин, өлүп жыттанып кетпесин, жыттанып кетсе жаназа өтпөй калып кой деп айла жоктон биз тосмо арыз жазып бергенге туура келди.
14 жаштагы Айзаданын өлүмү боюнча окуя болгон алтын балалык реабилитациялык борбордун башчысы Алымкадыр Бейшеналиев азаттыкка түшүндүрмө берди. Бейшеналиев кырсык болгон учурда өзү дагы балдар менен жээкте болгонун белгилеп, балдар кароосуз калган деген сөздү четке какты.
Ошол кезде биз тергөөнү өткөрүп атканбыз. Тергөөнү бүтүп калган. Арты жакта биздин ошол тоспогон бирактар жактагында местный адамдар сууга түшүшүп. Ошол жактан кыйкырык келип калды. Бизден ошол жерде баллон менен 4 кыз сууга түшүп чыккан. Толкун болгондо оңторулуп кетип чөмүп атышат деп кыйкырганда биздин спасательдер 5 милиционерибиз, 3 спасательдер бар. Мен заамдар болуп чыгып калган бойдон барып 3 кызды чөмүп аткан жерден алып чыктык. Бирөөсү болсо аны дагы биз алып чыктык спасательдерди. Ошол барып түшкөн жер бул болчу экен. Алып чыгып же болбосо оказать эттик, но кеч болуп калды да.
Алымкадыр Бейшеналиевдин айтымында буга чейин 20 баланы бир коштоочу караса, окуя болгон соң алардын саны 2 эсе көбөйтүлдү. Ошондой эле куткаруучулардын саны дагы көбөйтүлүп 10 куткаруучу алынган. Мындан тышкары аймакты кайтарган 5-6 күзөтчү бар экенин кошумчалады. 10 күлүнүн бир күлү ачыла эле Айзаданын өлүмү көл жээгиндеги эс алуучу жайларда коопсуздук чаралары тийиштүү деңгээлде каралбаганын дагы бир жолу далилдеп отурат. 25-июлда Ысык Көлдө моторлуу кайыкка чиркелген таблетка баллон токтоп турган катерге күү менен чабылып, 2 адам ошол жерден, бирөө кийинчерээк оорукандан көз жумган. Моторлуу кайыкты айдаган 16 жаштагы улан камалган. Бул окуядан соң 25-июлда президент Садыр Жапаров Ички иштер министрлигине жана Ысык Көл облусундагы карам уктуу өкүлүнө эс алуучулар менен туристтердин коопсуздугун камсыздоону күчөтүүнү тапшырган. Ага байланыштуу 26-июлда тармактар аралык комиссия түзүлүп, көл жээгинде кырсыктарды болтурбоо жана эс алуучулардын ден соолугун сактоо максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзөрү кабарланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык Көл облустук башкармалыгынын тармактык адиси Ринат Абдулманов комиссия тиешелүү иштерди жүргүзүп жатканын белгилеп, ошол эле учурда куткаруучулардын жетишсиздигин дагы айтып кетти.
Ошол
пляждарда, пляжда иштетип турчу адамдардын өзлөрүн куткаруучусу болуш керек. Бул 466 топтомдо көрсөтүлгөн ар бир 50 метр сайын ошондой атайын жана вышкалар болот. Ошол вышкаларда куткаруучулар болуш керек деген талап бар.
Ринат Абдулмановдун айтымында өзгөчө кырдылдар министрлигинин суу жээктеринде эс алуучулардын коопсуздугуна жооп берүүчү куткаруучулары жок. Бул үчүн атайын штат каралган эмес. Өзгөчө кырдылдар министрлигинин билдиришинче, быйыл июнь-июль айларында 55 киши сууга чөгүп мерт болду. Алардын 21-и жаш балдар. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кыргызстанда барган сайын насиялган калктын саны көбөйүүдө. Улуттук жана эл аралык статистикалар менен сурамжылоолор, эл насиялык карызга көбүрөөк батып, аны төлөөдө кыйынчылыктарга кириптер болуп жатканын көрсөтөт. Эксперттер насиялык уюмдар рыноктагы өз миссиясын аткарып жатканын, калк финансыны пайдаланууда жоопкерчилигин арттырышы керек деген айтышууда. Темага элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев назар салды.
Эл аралык республикалык институттун май айында Кыргызстанда жүргүзгөн сурамжылоосунда ага катышкандар үй бүлөсү дуушар болгон эң олуттуу көйгөй катары насыяны төлөөдөгү кыйынчылыкты, жумушсуздукту, кымбатчылыкты жана эмгек акынын аздыгын көрсөтүшкөн. Расмий статистикалык маалыматтардагы калктын насыялуулук деңгээли өтө жогору болуп баратканын көрсөтүүдө. Банктардын керектөө насыялар портфели өсүп, атайын ушул багытка иштеген микронасыялуу компаниялары көбөйүп барат. Бул эмнеге байланыштуу жана мындай жагдайга кандай факторлор таасир кылууда? Калкты насыялоо боюнча банк системасынын үлүшү баарынан чоң болгондуктан алгач коммерциялык банктардын көрсөткүчтөрүнө назар салып алалы. Андан кийин микронасыялоо уюмдарынын статистикасында карап көрөбүз. Расмий маалыматтарды Улуттук статистика комитетинен, Улуттук банктан жана Евразия экономикалык комиссиясынын статистикалык маалыматтарынан алдык. Андагы көрсөткүчтөрдү экономика жана финансы жаатындагы адистер талдап берет. Ушул жылдын жарым жылында банктар тарабынан берилген насыялардын көлөмү боюнча баарынан алдыда соода тармагы турат. Экинчи сапта керектөө насыялары, андан кийин айыл чарба насыялары барат. Быйыл январь-июнь айларында транспорт тармагына берилген насыялардын суммасы былтыркы ушул мезгилге караганда 2 эсе өскөн. Бирок анын көлөмү насыянын башка түрлөрүнө салыштырмалуу көп деле чоң эмес. Январь-июнь айларында кардарлардын соодага алган насыясынын көлөмү 64%, ал эми керектөө насыясы 61%га көп болду. Керектөө насыяларынын пайыздык жени башка бардык насыялардан жогору, орточо 22.8% түзөт. 2023 жылдын биринчи чейрегинде микронасыялоо компанияларынын берген каражаттарынын көлөмү боюнча керектөө насыясы 5 миллиард сом менен эң алдыда турат. Андан кийин айыл чарба жана соода тармагына көп берилет. Керектөө микронасыясын алган кардарлардын саны 128 000 кишини түзөт. Бул насыянын башка бардык түрлөрүн кошкондогудан да 2 эсеге көп. Макроэкономика боюнча талдоочу Искендер Шаршеев керектөө насыяларын ысырап колдонгондор көп кездешкени менен жалпысынан насыялык активдүүлүк өсүп жатканы экономиканын оң көрсөткүчү катары бааланат деп эсептейт.
Күнүмдүк тиричиликке алынган кредиттер албетте бир четинен бул деген жаман көрсөткүч деп эсептелинчи мурунку жылдары экономисттер менен. Анткени бул деген элде акча жок, анан эл күнүмдүк тиричиликке акча кредитке алып атат, ошондуктан карызга батып атат. Анан бир 3%-5% чейин калкал карызды кайтара албайм, аябай маселени жаратып, көп учурунда анан кредиттин баягы аркасы менен келип бизде эмелер да болуп кеткен да, митингтер болуп кеткен, ошол кредиттерибизди жапкыла дегенчи мурунку жылдары. Ошондой нерсе айтылат, бирок анысын караса деле баягы эгерде кыска мөөнөткө потребительдик кредитти алганда деле, эгерде ошол потребительдик кредиттер жашоону узартканга же кандайдыр бир күнүмдүк тиричиликте кошумча жабдыктарды алып баягы кошумча пайданы жаратканга колдонулса бул абдан жакшы көрүнүш да. Аны элдер эгерде тойго кетирсе, баягы ысырапчылыкка кетирсе, жөн эле ар кандай күнүмдүк тиричилик аркасы келбесе да, анда албетте бул начар нерсе деп көрүнмөк. Андай процент дагы бар, кандайдыр бир ошо айыл жергесинде көбүнчө ошол карызга ар кандай тойлорду өткөргөнгө үлгүрүп атышат элдер. Бирок жалпы эгерде кредиттик активдүүлүк абдан көп чоңойсо, мисалы үчүн батыш өлкөлөрдө, буну абдан жакшы экономиканын көрсөткүчү катары эсептешет.
Насыя берүүчү уюмдар кардарына каражат берерде анын төлөө мүмкүнчүлүгүн жана финансылык тобокелдиктерди дыкат талдап алышы зарыл. Соңку жылдары насыя берүүнүн жолжоболору бир кыйла жөнөкөйлөтүлүп келаткандыктан насыячынын акчаны кайтаруу шарттары кийинки планга жылып калганы айтылып келет. Мындан улам карызга батып, финансылык абалы андан бетер оорлошкондор жана социалдык чаңалууну күчөткөн жагдайлар көбөйүүдө. Дастанбек Аматов 2028 жылдан баштап 10 жылдай микронасиялык уюмдар менен коммерциялык банктарда иштеген. Ал соңку кездери керектүү насиясын берүүдө анын төлөө мүмкүнчүлүктөрүнө олуттуу маани берилбей калганын белгилейт. Жакында досу бир финансылык уюмдан 150,000 сом керектүү насиясын 57% үстөгү менен алып алганын айтат. Уюм кардарынан андан тышкары дагы бир топ суманы кармап калган.
Азыр мына мисалы анализ жүргүзбөйт силер керекчи. Жөн эле барды, паспортун барды, иштейм деп койду, болду, анан кредитти берип салды. Кредитти бергенден кийин эч жака чыкпай туруп эле, эч ичине кылбай туруп эле 150,000 7,500 алып коюптур. Эки бөлүп алыптыр, 2,5 бир нерсе деп алыптыр, процент дополнительный кредит деп 2,5 консультативный услуги. А негизи консультативный услуги бул сен айлык алып атпайсыңбы ошол жактачы, ошонун нерселери болду ал. Ал мындайча айтканда кызматкердин айлыгын кошумча айлыктар полностью клиентке оодарып коюптур да. Особенно түштүктө элдер деньги көп берип жатады да. Ошол жерде бир процентсиз кредиттер деп коет, процентсиз деп на самом деле процент эми мисалы бир буюмдун үстүнө эле банк наценкасын коет алмасаң бөлүп берип коет да. Ошол процентсиз деген үчүн эле элдер көбөйүп кетти ошону алганча. Именно ошол жагынан алдап коюп атышат да. А на самом деле ошол эле процент төлөйт. Просто эми процент деген аты жазылбайт, бөлүп коет. Өзүнүн үстө пул акчасын кошо атсам сразу эле коштуп сразу берден болуп коет.
Талдоочу Искендер Шаршиев насия берүүчү мекемелер кардарларынын финансылык мүмкүнчүлүктөрүн жетиштүү баалабай, калктын арасында карыздуулуктун деңгээлин өстүрүп атат деген пикирге кошула албасын айтат.
Канча акча кетирди, канча акча топтоду, канча залогу бар, бүт маалымат азыр белгилүү да ушундай кредиттик бюроолорго. Ошон үчүн кээ бир учурда киши келгенде аны текшербей деле заматта кредит бере алат банк, анткени ага кредиттик бюродон справканы алып тез тез серепти алып коет да, ушул киши төлөй алат же төлөй албайт дегенчи. Төлөй албаса сразу отказ берет, төлөй алат көрсө ал чечимди тезирээк чыгарат да. Кредиттик комитеттер да тезирээк чече баштады. Профессионализм өсүп атат, эгер банктарда жакшы эле өсүп атат да. Ошон үчүн мен ушуга кошулам. Тескерисинче банктар өзүнүн профессионалдуулугун өстүрүштү. Анан азыркы учурда баягы финтек чечимдерде чоң маалыматтарды иштетүүчү, жасалма акылды колдонуучу ушундай финтек чечимдер акырындап келип атат биздин базарга. Ошон үчүн кредиттердин кайтарымдуулугу жакшы эле деп эсептейм да. Негизи дүйнө жүзү боюнча 3% маселелүү кредиттер болсо, бул деген баары жакшы деген белгиси да. Ушуну караш керек. Эгерде ошол маселелик кредиттердин саны өссө, анда ушул жерден айтса болот да. А демек калк кыйналып атат, анан банктар бекер эле калкка баягы акча берип атат, кайтара алгыс кылып, анан калкты начар абалга мындай келтирип атат деп айтса болот эле да.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу Кыргызстандагы калктын насиялуулугу жана ага түрткү болгон социалдык экономикалык жагдайлар тууралуу кеп кылып атабыз. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика түрмөгү.
Бул тапта Кыргызстандагы коммерциялык банктар менен финансылык уюмдардын тапкан кирешелери олуттуу өсүп жатканы белгилүү. Улуттук банк январь-июнь айларында банктардын таза пайдасы дээрлик 40% өскөнүн, бул 12 миллиард сомдон ашуун сумма экенин билдирүүдө. Банктардын жалпы насиялык портфелинин көлөмү 11.9% көбөйгөн. Анын ичинде эң көп өсүү керектөө насиясында, андан кийин соода жана айыл чарба насияларында болду. Эксперттердин пикиринде карыз сазына батууга түрткү болгон бир катар факторлор бар. Анын ичинде жакырчылык, жумушсуздук, миграция жана кымбатчылык өңдүү факторлор көп аталат. Экономисттердин баалоосуна ылайык, азык-түлүктүн баасынын кымбатчылыгы менен жумушсуздук калктын эң курч көйгөйү болуп калууда. Так ушулар Эл аралык республикалык институттун жүргүзгөн социалдык сурамжылоолорундагы көйгөйлөрдүн сап башына чыккан. Анда жумушсуздукту 29%, кымбатчылыкты 28% катышуучу белгилеген. Экономист Денис Бердаков барган сайын насия алып, бирок анын мөөнөтүндө төлөй албай карызга баткандар көбөйүп баратканына көңүл бурат. Ал мындай жагдайдын жаралышын көбүнчө инфляциянын өсүшү менен пайыздык чендердин кымбаттыгына байланыштырат.
Украинский зарплата от 2023 года у нас 2 раза выросла задолженность по
последним. 2023 жылдын биринчи черегинин аягына карата калкка жана юридикалык жактарга берилген насиялардын мөөнөтүнөн өтүп кеткен карызы мурунку ушул мезгилге караганда 2 эсе көп болууда. Мурунку жылдары мөөнөтүнөн өтүп кеткен карыздардын көлөмү 4 миллиард сомдон ашпай келген. Азыр биринчи чейректе 8.5 миллиард сомго жетти. Кала берсе 2020-2021 жылдардагы пандемиялык мезгилдин биринчи чейректеринде насиялык карыз 4 миллиардын тегерегинде болгон. Керектүү насиялар боюнча карыз быйылкы биринчи чейректе 5 миллиард сомдон ашкан. 2022 жылдын соңунда анын көлөмү 3 миллиард сомдой болчу. Бул жаатта да мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыздардын көлөмү өсүп жатат. Керектүү насияларын төлөө калк үчүн бир кыйла оор, бир жагынан кымбатчылык болсо, экинчи жагынан ал насы адамдардын эртеңки керектөөсүндө жеп салат. Анткени адамдар учурда 25-30% кымбатыраак сатып алып, анын бир бөлүгүн кайра банктарга берип коюуга мажбур болууда.
25-30% сегодня дороже. Сегодня, чтобы потом часть этих денег отдать банкам.
Жакырчылык менен үй бүлөлүк кирешенин азайышы жарандарды насыя алууга түрткөн факторлордун бир катары аталып келет. Жакырчылыктын деңгээли 2021 жылы кескин күчөдү. Расмий статистика боюнча 2020 жылы 25.3% болгон жакырчылык 2021 жылы 33.3% секирди. Калктын өтө жакыр бөлүгү 0.9% 6% чейин жетти. Жакырчылык боюнча 2022 жыл менен быйылкы жарым жылдыктын маалыматтары жарыялана элек. Дүйнөлүк банк Кыргызстандагы жакырчылыктын деңгээли 2022 жылдын соңунда 38% чейин жетиши мүмкүндүгүн жоромолдогон болчу. Кыргызстанда жашоо минимумунун чеги июнь айына карата 7502 сом деп белгиленген. Эл аралык республикалык институттун сурамжылоосуна катышкандардын 18% жакыны жашоо минимумунан аз киреше табарын билдирген. Финансы маселелери боюнча эксперт Арсланбек Кененбаев калктын финансылык сабаттуулугу жогору болбогондуктан керектөө насыясынын жакырчылыкты күчөтүүчү таасири чоң экенин айтат.
Кредит бул как бы ускорительный процесс бул, как атомная энергия. То есть кредит жаман эмес, просто элибизге билим жетпей жатат. Ушул көйгөй болот. А так сөзсүз азыр бизде потребительская экономика, ошондуктан сөзсүз закредитованность өзү берет. Өтө чоң корреляция жок, просто тезирик. Потому что көп акча процентке кетет. Потребительский кредит жакырчылыктын ускорениясы. Себеби эмес ускорениясы. То есть көбүрөөк көйгөй болот, да? А так жакырчылыктын себеби бул, ну, башыбызда. И вот мына той экономика, даже, ну, үйлөнүү тойго кредит алышат. Бул деген эмне? Акча жок болсо, кредитке кыз узатуу өзгөрүшөт. Анан үйлөнүү тою өткөрүшөт. Вот мына ушул көйгөй болот, да? Акырдар мында Москвага кетсе, алар уже акчаны коротпой топ-топ сбережение кылат, да? А берде вот мына биздин элдин 30-40% мындай кошумчага кетет, да? Тойлорго кетет. Биз баарына коротпойбуз.
Кыргызстанда чакырчылыктын деңгээлин ченегенде мигранттар тарабынан экенге которулган акчанын салымын кошуп жана ансыз эсептеген ыкма бар. Учурда кыргызстандыктардын 1.5 миллиондон ашууну чет өлкөлөрдө, анын ичинде басымдуусу Орусияда эмгектенип жүрөт деп эсептелет. Алардын мекенге которулган акчасы өлкө бюджетинин 30% түзөт. Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына таянсак, жакырчылыктын көрсөткүчүн бир кыйла төмөндөтүп турган фактор миграция болууда. Эгерде 2021 жылы жакырчылыктын расмий эсеби 33.3% деп аныкталса, андан мигранттардын мекенге которгон акчасын алып салчу болсок, жакыр катмардын көрсөткүчү 42% ашып кетет. Буга жакырчылыктын деңгээлине өтө жакын жайгашкан дагы 10% калкты кошсок, анда 7 миллион элдин жарымынан көбү өп чап турмуш кечирип жаткан болот. Статистикалык маалыматтар 2023 жылдын биринчи чейрегинде Орусиядан которулган каражаттын көлөмү бир кыйла азайганын көрсөтөт. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Кыргызстандын алыскы айылдарында жашаган окуучулар англис тилин быйылда бекер окушат. Ал үчүн тынчтык корпусу 26 ыктыярчыны өлкөнүн 6 облусуна жөнөткөнү турат. 1992 жылы АКШ жана кыргыз өкмөттөрүнүн ортосунда кол коюлган келишимдин негизинде иш алып барган чет элдик мекеме бул жылдар аралыгында 1300 ыктыярчыны Кыргызстанга алып келип, кыргыз жеткинчектерине чет тилди үйрөтүүгө жетишти. Айыл кыдырып, англис тилин үйрөтүүгө дилгир болгон америкалык жаштар менен Кундуз Кызылжарова жолугуп келген. Баянын чогу тыңдасак.
Америкада жашап, шаардын турмушуна көнгөн Ясмен Чүйдүн Ысыгата районундагы Тельман айылында англис тили сабагын өтөдү. Сулуу жүздүү, көзү бакырайган жаш адистин чет тилди кыргыздын уул кыздарына үйрөтүүнү каалап келгенине 2 айга чукулдап калды. Ата мекенди көндүрүүчүлөр тиккен жашыл көйнөктү кийген кыргыздарга түспөлдөш келген кыз экөө сөз кыргызча сүйлөп калыптыр.
Менин атым Ясмин, мен 25 жаштамын. So I chose Kyrgyzstan by reading online.
Мен Кыргызстанды интернеттен маалымат окуп таңдап алгам. Сүрөттөрдө постсоветтик өлкө абдан кызыктуу жана кооз экен. Мен бул жакка биринчи жолу келгенде абдан таң калдым, анткени мынчалык бийик тоолорду көргөн эмесмин. Балдар кайда жашабасын бирдей болушат. Алар ойногонду жана көңүл ачууну жакшы көрүшөт. Менин алдыдагы 2 жылдык планымда мүмкүн болушунча мыкты мугалим болуу.
I also had some projects in mind, but we'll see later.
Кыргыз айылдарындагы кызыктуу жашоосу, иши тууралуу айтып берген бул мугалимди окуучулар жакшы көрүп, жайка эс алуу болуп жатканына карабай, сабактарына калтырбай келип атышат. Алардын бири 11 жаштагы Камила.
Англискийде мен жакшы кызыкчу эмесмин. Курстарга алып барып, окууларга алып барганда, өзүм жакшы өзүм сезбей, мугалимдерден коркуп, мындай окуй албагам. Азыр болсо, англискийден эч нерсе коркпойм. Бүт жакшы эмелердин баарын билдим да.
Тоо койнундагы айылда жашап, чечерди көрүүнү каалаган кыздын кыялы англис тилинде эркин сүйлөө. Бул тилди сүйүп, жакшы окууга ыктыярчылар түрткү берген. Кыргызстанга келген 26 ыктыярчы чүйдүн айылдарында иштин ыргагына көнгөндөн кийин сентябрь айынан тарта Баткен облусунан сырткаркы аймактарга барып 2 жыл иш алып барат. Ага чейин аларга жергиликтүү мугалимдер менен биргеликте тынчтык корпусунун адистери иштешип, багыт берип, сабак өтүү методикасын даярдашат экен. Тынчтык корпусунун англис тилин чет тили катары окутуу долбоорунун жетекчиси Салтанат Нуруйбекова ыктыярчылар катардагы англис тили мугалимдерине да көмөк көрсөтөт дейт. Маселен, тилди алып жүрүүчүлөр менен иштешкен элеттик мугалимдер да Америкага барып долбоорлорду утуп, мектептин материалдык техникалык базасын жакшыртып да алат. Тилди өздөштүрүп, дүйнөнүн мыкты окуу жайларына тапшырган бүтүрүүчүлөр да аз эмес.
Биринчиден коммуникативдик методиканы үйрөтөбүз, анан экинчиден бул мектепте иштөө маданиятын үйрөтөбүз да. Окуучуларга кандай мамиле жасоо, кыз балдарга кандай, мугалимдерге кандай, улуу эже агайларга кандай мамиле жасоо тууралуу үйрөтөбүз. Анан волонтерлор өздөрүнүн күчтүү жактары да, мисалы бирөөсү бийлегенди жакшы көрсө, алар ошону кружок катары дагы алып, тил аркылуу бийлегенди да үйрөтүшөт. Же болбосо спортко катышкан волонтерлорубуз бар.
Мында 2 айдан бери Кыргызстанда жашап жаткан америкалык волонтерлор ырдап жатат. Сабактар бүткөнү айылдыктар мейман катары күтүп алган үйгө келип, алыстан келген ыктыярчылар чер жаза сүйлөшүп, жаңы эле жаттаган кыргыздын ырларында ала тоону даңаз алабырдап, комузда кол ойнотот. Алар кереметтүү асман тиреген ак карлуу тоолор арбап алганын, кең пейил элдин мейман достугу тез көнүп кетүүгө көмөкчү болгонун айтышат. Эми алдыдагы 2 жыл катары менен алар мугалим болуп, кыргыз тилинен экзамен да тапшырып, барган жеринде балдарды билимге сугарып жашайт. Алардын эң жашы 18, улуусу 63 жашта. Тынчтык корпусу Кыргызстанда 1992 жылы АКШ менен кыргыз өкмөттөрүнүн ортосунда кол коюлган келишимдин негизинде түзүлгөн. Быйыл 30 жылдыгын белгилеп аткан уюм бул жылдар аралыгында 1300 ашык ыктыярчысы жана пилоттук виртуалдык кызмат программасынын катышуучусу 130,000 ашуун кыргызстандыктарга англис тилин үйрөнүүгө, лидерлик жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө жана коомдук долбоорлорго катышууга жардам берди. Быйыл келген 26 ыктыярчы жергиликтүүлөрдүн үйлөрүндө жашап, 2 жыл бою мектеп окуучуларын англис тилин үйрөтөт. Алар бул үчүн айлык албай, бирок тажрыйба топтоп, мугалимдерге долбоорлорду жазууну үйрөтүп кетет. Алардын арасында өзү иштеген мектептердин материалдык техникалык базасын чыңдоого жардам бергендери да бар. Ыктыярчылар окуткан улан кыздар арасында флекс программасына даярданып, 1 жыл Америкада жашап келгендери да бар. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык.
Элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми бир маданий тема. Кыргызстанда телепропагандандын таасири тууралуу кыска метраждуу фильм тартылды. Бункер деп аталган тасма мамлекеттик телеканал пропаганда жүргүзүп, миллиондогон көрүүчүлөргө терс таасирин тийгизип жатканын, чындык бурмаланып, сырткы дүйнөдө болуп жаткан окуялар жашырылып жатканын сүрөттөйт. Тасма тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Бункер тасмасынын узактыгы болгону 15 мүнөт. Анын сюжетине үңүлсөк, окуялары суук жана нымдуу жертөлөдө жүрөт. Анда тигүүчү болуп иштеген 5 аял күнүгө аскер кийимдерин тигип, бош убактыларында тамактанып отуруп, сыналгы көрүшөт.
Сөзсүз жеңебиз.
Тигүүчүлөрдүн күнүмдүк болгон тиричилиги чакан жертөлөдө гана уланат. Алгач үстүңкү кабатка чыга турган чоң темир эшикти ачып, андан чыгууну деле эч ким ойлонбойт. Анткени сыналгыдагы жаңылык алып барган диктор сыртта согуш жүрүп жатканын, бул жайдан ким чыкса өлүм күтүп турганын сай медиреп турат. Ачынында сыртта кадимкидей эле жай турмуш жүрүп жаткан. Башкы карман Асель бир күнү жалган маалыматтарга алданып жашап жүргөнүн сезип калат да сыртка чыгууну ойлойт жана бул тилегин ишке ашыруу үчүн күрөшөт. А бирок бул кадамы ишке ашпай, ал жазалоочулардын колунан өлүм табат.
Эмне болду? Эмне токтоп калды? Эмне болду?
Эже, мен азыр тез эле оңдоп коем, бул жер кышап калды азыр. Азыр тез эле.
А сен эмне өзгөчөсүңбү? Тийип коем азыр деп. Сенин аягын билесиң тетиги. Өйдө жактагы балдардын формасы жок калды. Түшүнүп атасыңбы?
Бункер фильми режиссер Адилет Макеновтун тасма талаасындагы дебюттук эмгеги. Анын айтымында тасманын максаты критикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүү, факт-чекинг инструменттерин колдонуу, теле жана социалдык тармактардан алынган маалыматтарды кылдаттык менен текшерүү зарылчылыгын чагылдырууга багытталган.
Наш фильм это, можно сказать, предупреждение зрителям. Гипербола того, как пропаганда может негативно влиять на нашу жизнь, если долгое время.
Бул тасма көрүүчүлөргө эскертүү катары болсун дедик. Үзгүлтүксүз пропаганда жашообузга канчалык деңгээлде терс таасирин тийгизери дайыма эсибизде болсун. Башында пропаганда жана анын кесепеттерин апыртып сүрөттөп айтып берели деп ойлогонбуз. Бирок ишке келгенде адамдар болбогон эле фейк маалыматтарга алданып калгандыгын көрүп атабыз. Бул биздин факт-чекинг куралдарын билбегендигибиздин көрсөткүчү. Ишенгенибиз аз келгенсип, бул маалыматтарды башкалар менен бөлүшүп, жайылтып да жиберип жатпайбызбы? Бул тасманы көргөндөн кийин адамдар телевизорда же интернетте окуган, көргөн, уккан маалыматка дароо эле ишенип албай, башка улактардан да текшерип, сак болушат деп үмүттөнөбүз.
Мы фильм начнут более осторожно относиться к информации, которую видят по телевизору или в интернете, станут проверять ее и искать новости в других источниках.
Адилет Макенов Бункердин сценарийин Улукбек Акишев менен бирге жазып, продюсерлер Регина Суранова менен Айзада Амангелдиге сунуштап колдоо табышкан. Тасма 2023 жылы Казакстан жана Украина өлкөлөрү менен биргеликте Бишкек шаарында тартылган. Башкы ролду кыргыз актрисасы Сайкал Жумабекова, экинчи пландагы ролду казак актрисасы Айдана Аппасова ойногон. Мындан сырткары кыргызстандык Руслан Харизов, Нурелия Матыева, Нургыз Түнгатарова, Рыскүл Кубанычбек кызы, Жаңыл Чыңгышева жана Алина Фурсова да роль жараткан. Кинону монтаждоо, эффекттерди кошуу иштери Украинада жүрүп, июль айында толугу менен даяр болгон. Анын каржылык чыгымын эл аралык Интерньюс уюму көтөргөн. Режиссер Адилет Макенов кыска метраждуу тасманы эми алдыда фестивалдарга катыштыруу иштери жүрүп жатканын айтат.
Мы не делали премьеры, просто выложили фильм в сеть.
Эч кандай премьера уюштурган жокпуз. Тасма толугу менен бүткөндөн кийин интернетке жүктөдүк. Алгачкы комментарий, пикирлер келе баштаганда гана көрүүчүлөргө жакканын, тасманын маңызын туура баамдап, ишибиз бошко кетпегенин түшүндүк. Албетте, терс көз карашта болгондор атайын эле тигил же бул өлкөгө каршы жасалыптыр дегендер да бар. Бирок башка көрүүчүлөрүбүздүн аларга комментарийлерде тасманын маңызын түшүндүрүү аракеттери бизди аябай сүйүндүрдү. Дебюттук тасман болгондугу үчүн көрүүчүлөр коомдук тармактарда бөлүшүп баштайт деп күткөн эмесмин. Албетте, бул мени кубандырбай койбойт. Азыр болсо ар түрдүү фестивалдарга жөнөтүп жатабыз. Эми киносунчулар эмне дейт? Көрөлү.
Здравствуйте, сограждане. Ровно в это время, 100 дней назад, началась наша священная война против сил зла. Именно тогда эта свора нацистов коварно напала на нашу землю, сбросив на нас ядерную бомбу.
Бункер тасмасында тигүүчү кыздарды үстүнөн текшерип караган айымдын ролун кыргызстандык белгилүү актриса Жаңыл Чыңгышева ойногон. Ал дебюттук тасма жаратуучуларга жана жаш актрисаларга өз тажрыйбаларын бөлүшүп көмөктөшкөн. Актриса соңку жылдары эл комедия жанрындагы коммерциялык фильмдерге ыктаганы менен коом көйгөйүн көтөрүп чыккан тасмалар да өз көрөрмандарын таап жатканын, деги эле эл терең мазмундагы искусствого тартыла баштаганын айтууда.
Бир этапта эл баардын жеңил желпи комедияга өтүп кетишти да. Максаты жок, ою жок, терең эч нерсеси жок комедияга өтүп кетти. Анан эми
азыркы убакта ооп баратат да, классикага ооп баратат элдер. Теремдер глубокий бир ою бар айта турган чыгарманын же болбосо музыканын же болбосо кинонун ар жактагы түпкүрү терең философиясы бар нерселерге ооп баратат го деп ойлойм да, коопчу.
Асель, бул жакта эмне кылып жүрөсүң?
Зейнепче, биз бул жака түшкөн күндү эстесеңиз, телевизордон бир коркунучтуу кабар чыгып, ызычы болуп бизди бул жака түшүрүштү. А башкаларчы? Алар кайда?
Үч өлкө биргелешип тарткан бункер тасмасы учурда өлкөдөгү бардык социалдык тармактарга чыга баштады. Каалоочулар аны YouTube'тан да көрсө болот. Тасма жаратуучуларынын айтымында, социалдык тармактын колдонуучулары арасында тасма тууралуу кызуу пикирлер жаралып, анын мазмунун талкуулап жатышат. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Жени өлүм деле атабы. Унчукпай отургун, сенин азабыңды тартып жүрбөйүн дагы.
Азаттык радиосунун 11 август күнкү таң коктуруларын Бишкек студия